Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30։ Ձեզ ենք ծանոթացնում թվականիս օգոստոսի 31-ի իրանական 1401 թվի Շահրիվար ամսինի չորեքշաբթի 1 ժամ 3 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը ձեզ սկզբունք ծանոթացնի օրվա մամուլին, ժամը 25 հաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները հանդիպել են Մոսկվայում, այս թեմայի մանրամասնությունները հաղորդում Երևանից մեր թղթակիցը, որ միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հերթական հաղորդումը, իսկ նորություններ թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մեծ սիրով այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Թրամփի տնից հայտնաբերված փաստաթղթերի մի մասը վերաբերվում է Մակրոնի շուրջ բարոյական սկանդալին։ Հարցաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի տան խուզարկության ժամանակ ձեռք բերված փաստաթղթերը մեծ ուշադրության արժանացան ամբողջ աշխարհում։ Այս անգամ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին էր։ Պատմությունը կապված է նրա անվան շուրջ բարձրացրած բարոյական սկանդալի հետ։ Ամերիկյան Rolling Stone ամսագիրը հղումանելով իրազեկավարներին գրել է, որ Թրամփը կատակով պատմել է իր օգնականներին Մակրոնի անբարոյական գործողությունների մանրամասները։ Իսկ վերջերս իրականացված խուզարկության ժամանակ հետաքննության դաշնային բյուրոն գտել է փաստաթուղթ տեղեկություններ Ֆրանսիայի նախագահի մասին վերնագրով։ Վաթան Էմբրուզորը թերթը գրում է թրքական Յեննի Շաֆակ թերթը, վկայակոչելով անանուն գործարար աղբյուրները, գրում է, որ ամերիկյան ընկերությունները, որոնք լքել են Ռուսաստանը Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ գործողության մեկնարկից հետո, հույս ունեն Մոսկվայի հետ Թուրքիայի միջոցով գաղտնի առևտուր անել։ Թերթը գրում է ամերիկյան շատ ընկերություններ, որոնք ցանկանում են շրջանցել Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները, թրքական ընկերություններին առաջարկում են աշխատել միմյանց հետ որոշակի հաշվապահական վճարի դիմաց։ Մեր զրուցակից գործարարները նշեցին, որ վերջին ամիսներին ամերիկյան ընկերություններից նման առաջարկների թիվն ավելացել է։ Այս հրապարակման համաձայն Միացյալ Նահանգներում տեղակայված ամերիկյան ընկերությունների մեծ մասը մոբիլիզացրել են Դուբայի ազատ գոտիներում ստեղծված դուստր ձեռնարկություններին։ Շվեյցարիայում Պաղեստինի հարյուրավոր կողմնակիցներ ցույց են անցկացրել համաշխարհային սիոնիստական կազմակերպության տոնակատարության դեմ։ Ցույցին մասնակցած մոտ 1000 շվեյցարացիներ կրել են Պաղեստինի դրոշը և հակաիսրայելական պաստառներ։ Այս ցույցն անցկացվել է 1897 թվականին Բազելում կազմավորված առաջին սիոնիստական կոնգրեսի 125-ամյակի ոգեկոչման դատապարտման նպատակով։ Պաղեստինցի աջակիցների հավաքից հետո ոստիկանությունը ուժեղացրել է անվտանգության միջոցները և կանգնեցրել է հյուրանոցի մոտի երթևեկությունը, գրում է Էթելատ օրաթերթը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր մտահոգությունն է հայտնել երկրում ռազմական զենքի քանակի ավելացման կապակցությամբ և անդրադառնալով դպրոցներում տեղ ունեցած հրաձգություններին ասել է, որ ընտանիքներում խաղաղություն չկա։ Բայդենը Պենսիլվանիայի Ուելիքս ամալսարանում ելույթի ժամանակ խոստացել է փորձել լուծել երկրում հրաձգության հարցը, որոնց ժամանակ վտանգվում է նաև տարրական դասարանների երեխաների կյանքը, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am կայքը գրում է, Գերմանիան հայտնել է, որ արդեն 686 միլիոն եվրոյի ռազմական ապրանքներ է մատակարարել Ուկրաինային։ Նույն կայքը գրում է, Եվրամիությունը կձգտի Զապարոժիայի ատոմական էլեկտրակայանի շուրջը հասնելու լիակատար ապառազմականացված գոտու նշելը Բորելը։ Հարավային Կորեան յուրացնում է զբոսաշրջիկների համար մուտքի կանոնները, գրում է armenpress.am կայքը, իսկ panarmenia.am-ը գրում է, որ Շոլցը ասել է, Պուտինը չեր սպասում Եվրոպայի ուժեղ և միասնական պատասխանին։ Բրյուսելում կհանդիպեն Փաշինյանն ու Ալիևը, նշենք, որ արդեն հանդիպել են և հանդիպումը ավարտվել, այս մասին գրում է panarama.am կայքը։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20 է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում է։ Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Անցած ամիս Իրանի ոչ նավտային առևտրից ավալն աճել է 25%-ով։ Բրյուսելում մեկնարկել է Փաշինյան-Ալիև-Միշել հանդիպումը։ Իրանի արտգործնախարար, ես Ուկրաինայի հարցով Եվրոպայի առաջնորդներից մեկի ուղերձն եմ փոխանցել Ռուսաստանին։ Դեպի Հայաստան-Իրանի արտահանման ծավալն աճել է 20%-ով Թեհրանում, արդարադատության առաջին միջազգային համաժողովը անցկացվել։ Գեներալ Մայոր Մուսավի պատժամիջոցներն Իրանին օգնեցին ավելի զարգանալ։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն։ Իրանի մաքսատան խոսնակը հայտարարել է անցյալ ամիս երկրի ոչ նավտային առևտրի 20% աճի մասին։ Սեյեդ Ռուհոլլահ Լատիֆին ասել է, որ անցած ամիս Իրանի եւ այլ երկրների միջև փոխանակվել է 8 միլիարդ 109 միլիոն դոլար աժողությամբ 11 միլիոն 325 հազար տոննա ապրանք, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է կշռով 10%-ով, իսկ աժեքով 25%-ով։ Իրանի մաքսատան խոսնակն ասել է, որ իրանական ապրանքների արտահանման առաջին 5 ուղղությունները եղել են Չինաստանը, Իրաքը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունը, Թուրքիան և Հնդկաստանը։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին իր երթմնակալությունից ի վեր ցույց է տվել, որ հավատարիմ է արտաքին քաղաքականության հավասարակշռությանը եւ հարևանների ու իսլամական երկրների հետ համագործակցության զարգացումն իր արտաքին ծրագրերի առաջնահերթությունն է։ Տարածաշրջանային քաղաքականությունը, հայացքը դեպի արևելք, մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային կազմակերպություններին և հաստատություններին, ինչպիսիք են Շանհայի պայմանագիրը և տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, Իրանի արտաքին քաղաքականություններից են, որ վարում է 13-րդ կառավարությունը։ Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Բրյուսելում Եռակոմ հերթական հանդիպման մասին հայտնի դարձավ օգոստոսի 25-ին։ Բրյուսելում նույն ձևաչափով 3 հանդիպում արդեն իսկ կայացել է։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, երկրորդը 2022 թվականի ապրիլի 6-ին, երրորդը 2022 թվականի մայիսի 23-ին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ ինքը Ուկրաինայի հարցով եվրոպացի առաջնորդներից մեկի ուղերձի կրողն է Ռուսաստանին և ասել, որ գաղափարներ կան, որոնք կօգնեն Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատել և դադարեցնել պատերազմը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո ավելացրել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ամենաբարձր մակարդակով և հստակ արտահայտվել է իր դիրքորոշումն Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Ամիր Աբդոլահյանը հայտարել է, որ Ուկրաինայի հարցում հետաքրքրություն են ներկայացնում որոշ հումանիտար հարցեր, բանտարկյալները և Զապորժինիայի ատոմակայանը, և այս իրավիճակից դուրս գալու համար պետք է օգտագործել բոլոր արկակարողությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը, որը խաղաղ միջուկային հարցում աշխարհում գլխավոր դերակատարներից է, պատրաստ է ցանկացած օգնության և համագործակցության այս ատոմակայանում և նրա շրջակա միջավայրում անվտանգություն հաստատելու համար։ Ամիր Աբդոլահյանը նշել է նաև Իրանի լրջությունը երկարաժամկետ համաձայնության հասնելու հարցում անդրադառնալով պատժամիջոցների վերացման բանակցություններին և ընդգծել, որ եթե Ամերիկան իրատեսորեն գործի և ամրապնդի առկա տեքստը, համաձայնության հասնելը հեռու չէ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այս ասուլիսում նույնպես հայտարարեց, որ Մոսկվան լիովին բավարարված է միջուկային համաձայնագրի վերակենդանացման վերջնական տեքստով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրի զարգացման կազմակերպությունը հայտարել է, որ դեպի Հայաստան Իրանի արտահանման ծավալները աճել են 20%-ով։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի և Ռուսաստանի գլխավոր տնօրեն Ռահմոլլահ Խարամլին ասել է, իրանական ընթացիկ տարվա առաջին 4 ամիսներին Իրանի արտահանումը Հայաստան կազմել է մոտ $115 million, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 20%-ով։ Նշելով, որ Հայաստանը կարևոր դեր ունի դեպի Ռուսաստան և ԵԱՏՄ շուկայի իրանական ապրանքների մուտքի համար, Խարամլին հավելել է, Հայաստանն Իրանի հյուսիսային հարևանն է և ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Հայաստանը հանդիսանում է ԵԱՏՄ-ի շուկայի իրանական ապրանքների մուտքի դարպաս դեպի Եվրասիա։ Նա նշել է, որ Իրանից Հայաստան են արտահանվում այնպիսի ապրանքներ, ինչպես ամրաններ, բիտոն, պողպատ, սննդամթերք, նավթաքիմիական արտադրանք, շինարարական ապրանքներ։ Խարմալին հավելել է, Հայաստանում առաջիկա ամիսներին շահագործման կհանձնվի 2 տարածք զբաղեցնող Իրանի առևտրի կենտրոն։ Նշենք, որ սա այս տարի Իրանից Հայաստան են գործուղվել բժշկական և դեղագործական ապրանքների ու սարքավորումների ոլորտում ակտիվ 2 առևտրային պատվիրակություններ։ Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները հանդիպել են, այս մասին մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը այժմ ձեր ուշադրության կանձնենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը Մոսկվայում այս անգամ սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքի տիրույթում էր։ Այս թեմայով Մեհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը հանդիպեցին 3-րդ անգամ։ Առաջին հանդիպումը 3 ամիս առաջ էր Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երասխի հատվածում։ Սա նախորդած Բրուսելյան հանդիպման արդյունքներից մեկն էր։ Մայիսի 22-ի Փաշինյան-Ալիև Բրուսելյան բանակցություններից մեկ օր անց երկու կողմն էլ հրապարակեցին սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների կազմը։ Երկու կողմից էլ աշխատանքները ղեկավարում են այն փոխվարչապետերը, որոնք նաև տրանսպորտային ապաշրջապատման երակող հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովների հարցերով են զբաղվում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը, որոնք ղեկավարում են տարածաշրջանի երթևեկության ապաշրջապատման և սահմանազատման աշխատանքները, հանդիպեցին ուղիղ այն օրը, երբ սահմանված ժամկետից շուտ, երբ Ադրբեջանի պահանջով դադարում է երթևեկությունը Հայաստանը Ղարաբաղին կապող Բերձորի ճանապարհով։ Հատկանշական է, որ 1 տարի առաջ, օգոստոսի 25-ից 26-ին, ադրբեջանական կողմը փակեց Շուռնուխից Կապան հատվածը, հաջորդիվ Գորիսից դեպի Քարահունջ ու Որոտան հատվածը։ Ահա փակվող ճանապարհների այսպիսի պայմաններում եւ մթնոլորտում են քննարկվում տարածաշրջանի ապաշրջապակման և սահմանազատման հարցերը, որոնք դեռ խութեր և վտանգներ են պարունակում ըստ քաղաքագետ, քարտեզաբան, գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Ռուբեն Գալիչյանի։
Բացի մի քանի կետերից, Մյուս տեղերում ադրբեջանցիները առաջ են եկել հայկական տարածքի մեջ են, լինի Սևլիջը, լինի Շորժայի շրջանը եւ այլ տարածքներ։ Ծոտկից Հայաստան մտնող ճանապարհը կա, որը փակ է, Երաստից Նախիջևան գնացող ճանապարհը գոյություն ունի, նա էլ փակ է, իսկ Գորիսից Կապան գնացող ճանապարհը, այդ որ քարվաճարի մասին են խոսում ու բադլուի, դա Էյվազդու ադրբեջանական գյուղի մոտն է, որը 1930 թվականի քարտեզի համեմատելով Հայաստանի տարածքը մտնում է Ադրբեջան, 20 կիլոմետր անցնում, դեռ վերադառնում է Հայաստան եւ նորից ներքևում մինչեւ Շուռնուխ, քանի դեռ այդ սահմանը հատվում է։ 100 մետր, 200 մետր մտնում է Ադրբեջան, հետ են գալի Հայաստան։ Դա ինչպես են գծել այդ ճանապարհը, տարբեր խնդիր է։
Սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի կազմն այս պահին դեռևս ոչ թե մասնագիտական է, այլ ավելի շատ քաղաքական խնդրահարույց հարցերի լուծումները գտնելու համար։ Հանդիպումների պահը եւ մտնոլորտը, սակայն վերլուծաբաններին հուշում են, պետք չէ մեծ սպասելիքներ ունենալ փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպումից։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը պնդում է, անկան տարբեր պետությունների համընկնող շահերը դեռ չեն կարող բացել մեր տարածաշրջանի փակված երթուղիներն ու ճանապարհները, դեռ համաշխարհային խաղացողները պետք է կարողանան համաձայնություն եւ բալանսի գալ։
Կարելի ասել, որ նման իրավիճակում հանձնաժողովի հանդիպումները չեն կարող առանցքային նշանակություն ունենալ եւ ինչ որ կարեւոր հարցեր լուծել, այդ հանդիպումները ընդհանրապես գործընթացը չսարեսնելու եւ ինչ որ մի բան անելու տպավորություն թողնելու հանդիպումներ են։ Ի վերջո ակնհայտ է, որ կողմերը, թե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ թե մասնակից այլ կողմերը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները նույնպես, փորձում են ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծել հետագայի համար, քան այս պահին լուծումներ տալ։
Փորձագետների կարծիքով Հայաստանը այսօր ոչ թե ապաշրջափակվում է, այլ շրջափակման օղակն ավելի է սեղմվել։ Հայ-իրանական սահմանը փոքրացել է, շահագործումից համվող կամ փակվող ճանապարհների այլ ընտրանքները համարժեք չեն հներին ու դեռ վատ վիճակում են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի համար առանցքային հանդիպումներում իդեպ պահպանվում է յուրօրինակ պարիտետը բանակցային հովանավորների տեսանկյունից։ Փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպման անմիջապես հաջորդելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բրուսելյան հանդիպումը, այն նշանակված է ամռան վերջին օրը, այսօր։ Երկու հանդիպումների դեպքում էլ օրակարգերը հայտնի չեն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանատան շենքում մի խումբ իրանցի և օտարերկրյա մտավորականների ներկայությամբ տեղի ունեցավ արդարադատության առաջին համաշխարհային համաժողովը։ Լոնդոնի Իսլամական մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Մասուդ Շաջարեն այս համաժողովում ասել է, Միացյալ Նահանգների ճնշումների մասին խոսելիս պետք է հարցը բացել, քանի որ մենք չենք ասում, որ բոլոր ամերիկացիները դաժան են, այլ ասում ենք, որ համակարգը կոռումպացված է եւ դաժան, եւ այն ունի նույն ընթացակարգը, որտեղ էլ որ գնա աշխարհում։ Աֆղանստանը ամերիկյան դաժանության վառ օրինակն է։ Իրենց իսկ խոստովանությամբ այս երկրում սպանվածների 75%-ն ամեղ էին։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, նա ասել է, որ պատժամիջոցների պատճառով Իրաքում սպանվել է 500,000 ամեղ երեխա։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները նույնիսկ չի խղճում սեփական ժողովրդին և միայն ձգտում է ուժեղացնել ժողովրդի 1%-ը, ում պատկանում է երկրի հարստությունը 85%։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին Թեհրանում հանդիպել է Պակիստանի ռազմաութային ուժերի հրամանատար գեներալ Զահիր Ահմադ Բաբարսադուհի հետ։ Ցավակցություն հայտնելով Պակիստանում վերջերս տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով գրանցված զոհերի կապակցությամբ, Մուսավին նշել է, որ Իրանում Պակիստանին վերաբերում են որպես եղբայրական երկիր։ Նա նշել է, որ բռնատեր ռեժիմները չեն ցանկանում, որ անկախ երկրները առաջընթաց ունենան, հավելելով, թշնամիներն ավելի քան 4 տասնամյակ դաժան եւ անօրինական պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի ժողովրդի դեմ, սակայն այդ պատժամիջոցները, որոնք կարող են լուրջ եւ կործանարար ազդեցություն ունենալ, ցանկացած երկրի վրա նպաստել են Իրանի բարգավաճման։ Գեներալ Մայոր Մուսավին ասել է, որ Իրանը մեծ հնարավորություններ է ձեռք բերել ժամանակակից պատերազմի, այդ թվում օդատիեզերական ոլորտում և անօդաչու թռչող սարքերի կառուցման ոլորտում։ Պակիստանի ռազմաութային ուժերի հրամանատարը հայտարել է, որ Իրանը վերջին տարիներին մեծ առաջընթաց է գրանցել օդատիեզերական ինքնաթիռների տեղայնացման և հատկապես անօդաչու թռչող սարքերի կառուցման ոլորտում, և Պակիստանը պատրաստ է համագործակցել Իրանի զինված ուժերի հետ։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ որոշ մարդիկ փորձում են թյուրիմացություն սրել Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին Թեհրանում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևի այցից հետո հայտարել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև կան բազմաթիվ ընդհանուր խնդիրներ, և երրորդ կողմը չպետք է միջամտի երկու երկրների լավ հարաբերություններին։ Վահիդին հավելել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունը կարող են լավ ապագա և ռազմավարական հարաբերություններ ունենալ տարածաշրջանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերիի հրավերով Թեհրան է այցելել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը։ Իրանի դատական համակարգի մարդու իրավունքների շտաբի ղեկավարն ընդգծել է Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը որպես մարդու իրավունքների պահանջատեր, այսօր մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողներից են, և այդ գործիքի միջոցով փորձում են հասնել իրենց նպատակներին։ Քազեմ Ղարիբաբադին այսօր չորեքշաբթի Իմամ Խոմեյնիի միջազգային համալսարանում անցկացված Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների իրավական ասպեկտներն ուսումնասիրող համաժողովում ասաց, Ամերիկան ոչ միայն Իրանի ժողովրդի, այլ միջազգային հանրության թշնամին է, և չկա մի տեղ, որտեղ նա չհետապնդի իր անբարտավանությունն ու գաղութատիրությունը։ Ղարիբաբադին հավելեց, Ճապոնիայում միջուկային զենքի կիրառման պատճառով մահացել ավելի քան 300,000 մարդ, և Միացյալ Նահանգները աշխարհում առաջին երկիրն է, որն օգտագործել է այդ զենքը։ Իրանի արդարադատության կազմակերպության մարդու իրավունքների շտաբի ղեկավարը նաև ասաց, Միացյալ Նահանգների աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմին աննախադեպ է, և մինչ այժմ նա վետո է դրել այդ ռեժիմի դեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 70 բանաձևի վրա և թույլ չի տվել, որ այն հաստատվի, և նա լիովին կանգնած է սիոնիստական ռեժիմի բոլոր հանցագործությունների հետևում։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի ղեկավարի խոսքով իրանցիները կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում պատժամիջոցների և դեղորայքի և սարքավորումների հասանելիության բացակայության պատճառով իրենց կյանքն են կորցրել, և Ամերիկան ուղղակիորեն պատասխանատու է նրանց դիմաց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նախարությունը հայտարություն է տարածել Իրաքում վերջին զարգացումների վերաբերյալ, որում ասված է, Թեհրանը միշտ ցանկանում է տեսնել կայուն, անվտանգ և հզոր Իրաք։ Հայտարության մեջ ասված է, ողջունելով Իրաքում խաղաղության հաստատումն, Իրանը ցավակցում է զոհերի հարազատներին, շուտափույթ ապաքինում մաղթում վիրավորներին և բարձր է գնահատում Իրաքի կառավարության ժողովրդի և բոլոր իրավական կառույցների իմաստությունը և նրբանկատությունը, ապստամբությունը հաղթահարելու հարցում։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, մեզ ընկերակցեք հաղորդման հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Գորբաճովի մահը և պատմական դասեր։ Երեքշաբթի օրը Մոսկվայում 91 տարեկան հասակում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է խորհրդային միության վերջին առաջնորդ Միխայել Գորբաճովը։ Գորբաչովի մահվան արժանացավ բազմաթիվ ներքին և արտաքին արձագանքների։ Գորբաչովը, ով իշխանության եկավ 1985 թվականին, սկսեց քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների ալիք, ուղղված խորհրդային միության արդիականացմանը։ Նա արևմուտքի հետ մերձենալու կողմնակից էր և 1990 թվականին շահեց խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ 1990-1991 թվականներին Գորբաչովը ստանձնեց նախկին խորհրդային միության ղեկավարությունը, որն ի վերջո հանգեցրեց խորհրդային միության փլուզմանը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին հեղաշրջումից հետո ստիպված եղավ հրաժարական տալ։ Գորբաչովի կարևոր գործողությունները ուղված էին ներքին բարեփոխումներին։ Խորհրդային միությունում նա վարում էր երկու քաղաքականություն. Քաղաքական բարեփոխումներ, որը հայտնի է որպես գլասնոս, որը հնարավորություն էր տալիս ավելացնել խոսքի ազատությունը և լրատվամիջոցների ազատությունը։ 1988-ին Գորբաչովը հայտարարեց, որ խորհրդային միությունը այլևս չի հետևի Բրեժնևյան դոկտրինին և որ արևելյան բլոկի երկրները կունենան արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու ազատություն։ Գորբաչովը ցանկանում էր վեճ դնել սառը պատերազմին և իր ջանքերը կենտրոնացրեց դեեսկալացիայի և արևմուտքի հետ հաղորդակցության և առևտրի ավելացման վրա և լավ մտադրություններ ուներ արևմուտքի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները բարելավելու համար Գորբաչովը միջոցներ ձեռնարկեց զինաթափման և սպառազինությունների վերահսկման ոլորտում, ինչը ի վերջո հանգեցրեց միջին հեռահարության միջուկային զենքերի պայմանագրի ստորագրմանը 1987 թվականին։ Չնայած Գորբաչովի լավատեսությանը և արևմուտքի նկատմամբ նոր քաղաքականություն որդեգրելու փորձին, Միացյալ Նահանգների բոլոր ջանքերը որպես արևմտյան բլոկի դաշինքի առաջնորդ ուղված էին խորհրդային միության հետ սպառազինությունների մրցավազքի ընդլայնմանը և տնտեսության թուլացմանը ու խորհրդային ժողովրդների բարեկեցության մակարդակի նվազեցման։ Սխալ տնտեսական քաղաքականության և ռեսուրսների վատման և կառավարման համակարգի անարդյունավետության հետ մեկտեղ դա խորհրդային միության փլուզման պատճառներից մեկն էր։ Գորբաչովը միշտ մեղադրվել է Ռուսաստանում խորհրդային միության կողմնակիցների կողմից։ Արևմտյան աշխարհում Միխայել Գորբաչովը գնահատվում էր, իսկ Ռուսաստանում նա այդպես էլ չշահեց իր նախկին հեղինակությունը, այդ իսկ պատճառով, երբ նա 1996 թվականին առաջադրվեց նախագահական ընտրություններում, նա հավաքեց ձայների 5-ից պակաս։ 1991 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միության փլուզումից և 15 նոր երկրների կազմավորումից հետո Ռուսաստանը ընդունվեց միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Չնայած ռուսների սկզբնական լավատեսությանը արևմտքի նկատմամբ 90-ականներին և այն մտքին, որ Ռուսաստանը կընդունվի արևմտյան բլոկում, բայց գործնականում Միացյալ Նահանգները որդեգրեց Ռուսաստանին զսպելու և ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք ընդլայնելու քաղաքականությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։ Նորություններ հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևեք parstoday.com/hy կայքում։
Համյա հերոսապատվան վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք պատերազմի վերջին երկու տարիներին, Իրանի տնտեսական իրավիճակին և ԽՍՀՄ-ի ու Միացյալ Նահանգների և նրանց արբանյակների կողմից Իրաքի բասական բանակին ցուցաբերված օգնությանը եւ այդ օգնության ազդեցությանը Իրաքյան բանակի վերականգնման գործում։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել էին Կարեմուտքի ու Արևելքի երկու գերտերությունների ու նրանց արբանյակների կողմից Սադդամի ռեժիմին ֆինանսական ու ռազմական օգնության չափերի մասին, պարտադրված պատերազմի վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Բասրայի արևելքում գտնվող Շալամչե շրջանում Քարբալա 5 մեծ գործողությունից հետո ԱՄՆ-ն եւ Խորթային միությունը եկան այն եզրակացության, որ Սադդամի վարչակարգի պարտությունը կանխելու համար պետք է ավելի շատ ռազմական եւ տնտեսական օգնություն ցուցաբերեն այս ռեժիմին։ Խորթային միությունը ռազմական օգնության ավիաուղի ստեղծեց Սադդամի ռեժիմին օգնելու համար։ Ամերիկյան եւ արեմտյան կառավարությունները եւ նրանց տարածաշրջանային դաշնակիցները նույնպես մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի տնտեսական եւ ռազմական պայմանագրեր են կնքեցին Սադդամի ռեժիմի հետ։ Իրաքյան վասական բանակի ռազմական կարողությունները պատերազմի սկզբի համեմատ բազմապատկվեցին, չնայած գործողությունների շարքում նրանց ուժերի կրած բազմաթիվ զոհերին ու վիրավորներին։ Այս օկնություններից հետո 1987 թվականին հոկտեմբերին Կովեթյան Ալ-Սիասիա 13 տված հարցազրույցում Սադդամն ընդգծել է Իրաքի գերազանցությունը հետևյալ կերպ. Իրաքն այժմ ավելի ուժեղ է բոլոր քաղաքական և ռազմական ոլորտներում, քան անցյալ տարիներին, և նրա ռազմական հնարավորությունները առնվազն կրկնապատկվել են 6 ամիս առաջվա համեմատությամբ։
Դրա դիմաց 1985 թվականից ի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը, որը կարողացել էր որոշ չափով կառավարել երկրի ընթացիկ ծախսերն ու պատերազմական ծախսերը, բախվեց ամենախիստ տնտեսական ու քաղաքական պատժամիջոցներին։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների դաշնակից և Սադդամի ռեժիմի աջակից արաբական կառավարությունները Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ իջեցրին նավթի համաշխարհային գինը, մատակարարելով ավելին, քան նավթի պահանջարկը, որպեսզի ճնշում գործադրեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա։ Միևնույն ժամանակ, հրթիռային պատերազմի ընդլայնումը և նավթատարերի ու բեռնատար նավերի թիրախավորումը ճնշում էին Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությանը հոգալու ժողովրդի կարիքները և հոգալու պատերազմի ծախսերը։ 1986-ին երկրի բյուջեի 1/3 ծախսվել է զինված ուժերի վրա, իսկ 1987-ին բացի զինված ուժերի և բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի ընթացիկ բյուջեից ընդհանուր բյուջեի գրեթե 1/4 հատկացվել է պատերազմին։ Նաև այս տարի պատերազմին հատկացվել է երկրի արժույթային միջոցների 1/3։ 1986 թվականի սկզբին Իրանի նավթային եկամուտների նվազումը ստիպեց Իրանին կրճատել իր շինարարական վարկերը հաջորդ տարվա բյուջեի համար, հանել էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի սուբսիդները և մեծացնել փոխառությունները կենտրոնական բանկից։ Տնտեսական ճնշումը հանգեցրեց նաև նրան, որ էներգետիկայի և նավթի նախարարությունների վարկերը հանվեցին կառավարության բյուջեից, թույլ տալով նրանց գումար աշխատել, թանկացնելով իրենց արտադրանքը։
Երկրի տնտեսական և եկամտային պայմանները 1987 թվականին վատթարացման 1986 թվականի համեմատ։ 1987-ին Իրանի պլանավորման և բյուջետային կազմակերպության կողմից պատրաստվեց գաղտնի ծրագիր, որ եթե ԱՄՆ-ն ռազմական հարձակումը սկսի Իրանի վրա, ի աջակցություն Սադդամի, ինչպես կարգավորվի, ապահովվի և կառավարվի ժողովրդի ապրուստը։ Մինչ այդ, պատերազմի հետևանքով առաջացած ճգնաժամերը և արտարժութային եկամուտների ահռելի կրճատումը զսպելու համար կառավարությունը տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու կարճաժամկետ ծրագիր էր պատրաստել։ 1987 թվականին, երբ պատրաստվեց ճգնաժամային ծրագիրը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը միայն ձգտում էր ապահովել մարդկանց սնունդն ու ապրուստը, իսկ մնացած ռեսուրսները ծախսեց պատերազմի և դրա կարիքների վրա։ Կառավարության ռեսուրսները բաժանվեցին երկու մասի. Մի մասը օգտագործվեց մարդկանց սննդի և գոյատևման համար, իսկ մյուս մասը պատերազմի կառավարման համար։ Ծրագիր բյուջետային կազմակերպությունը 1987 թվականին հասկացավ, որ նույնիսկ ճգնաժամային ծրագրով հնարավոր չէ պատերազմը շարունակել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյանները եկան այն եզրակացության, որ կառավարության ֆինանսական ռեսուրսների և պատերազմի շարունակման միջև այլևս չկա որևէ համատեղելիություն, քանի որ պատերազմը ֆինանսական միջոցներ է պահանջում։ Թեև Իրանի կառավարությունը այն ժամանակ կարողացավ կառավարել երկրի տնտեսությունը 6 դոլարանոց նավթով, սակայն խախտվեց 1987 թվականի համար կազմված տնտեսակաղաքական ծրագրերի հավասարակշռությունը։ 1986 և 1987 թվականները պարտադրված պատերազմի միջադեպերով լի դժվարին ու շատ կարևոր տարիներից են։
Այս երկու տարում Իրաքյան բասական բանակի հարձակումների թիվը պարսից ծոցում զգալիորեն ավելացավ։ Բնակելի տարածքների, տնտեսական կենտրոնների, օբյեկտների և նավթային տերմինալների և իրանական նավթատարերի դեմ Իրաքի հարձակումներին Իրանը հարկադրված էր հակահարված տալ։ Իրաքյան բասական բանակն առաջին անգամ քիմիական զենք է կիրառել Սարդաշտում և Հալապչայում խաղաղ բնակիչների դեմ։ Օգտագործելով արաբական երկրների տարածաշրջանային աջակցությունը և միջազգային աջակցությունը, հատկապես Ֆրանսիայի, Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների կողմից, Սադդամի ռեժիմը հասավ ռազմավարական քաղաքական այնպիսի խորության, որը կարողացավ միջազգային հարթակներում Իրանի նկատմամբ ամրապնդել Իրաքի ռեժիմի դիրքերը։ Ամերիկայի հետախուզական աջակցությունը Իրաքին ընդլայնվեց և սկսվեց Իրաք զենք ուղարկելու և այս երկրի բանակի զարգացման նոր փուլը։ Իրաքի բռնապետը արագորեն տրամադրեց Իրաքի ողջ ենթակառուցվածքը պատերազմին և մեծացնելով ռազմական բյուջեն, պատերազմին հատկացրեց երկրի ֆինանսական հզորության և համախառն ազգային արդյունքի մեծ մասը։ Իրաքի բասական բանակի քանակական և որակական զարգացմամբ ռազմավարական մակարդակում ուժերի հարաբերակցությունը աստիճանաբար փոխվեց հոգուտ Իրաքի բասական բանակի։ Նման իրավիճակում Իրանը ցանկանում էր մեծ ու վճռական գործողություն իրականացնել, որպեսզի պատերազմի ռազմական թատերաբեմն այնպիսի փոխի, որ կարողանար բավարարելով իր իսկ պահանջները և պայմանները Իրաքի կառավարության վրա ռազմական ճնշումներով վերջ տալ պատերազմին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քյարբալահին կոպերացիան պլանավորվեց և իրականացվեց, բայց այս գործողությունը, որը տեղի ունեցավ Շալամչեի առանցքում և Բասրայի արևելքում, չնայած Իրաքյան բանակին բազմաթիվ զոհերի և դրանում Իրանի հսկայական ներդրումներին, չկարողացավ հասնել իր նպատակներին և լիովին արդարացնել Իրանի սպասելիքները դրա իրականացումից։ Թեև ՖԱՎ-ի նվաճումը Խորամշահրի գրավումից հետո Իրանի հաջողության շրջադարձային կետներ, սակայն այն նաև տպավորություն էր ստեղծում, որ այս հաղթանակը կարող է կրկնվել Քյարբալա 4 և Քյարբալա 5 գործողություններում։ Սակայն պատերազմն ավարտելու համար քաղաքական բնակցությունների դիմելու համար արդյունավետ ռազմական զիջում ստանալու Իրանի փորձը վճռական հաջողություն չունեցավ, թեև կարողացավ ժամանակավորապես փոխել պատերազմի հավասարակշռությունը հոգուտ Իրանի։ Այն պահից, երբ սկսվեց Սադդամի ռեժիմի ագրեսիան Իրանի դեմ, Իրանը ձգտում էր հետ մղել ագրեսիան և վերջ տալ պատերազմին։ Սադդամը նաև ձգտում էր զինադադար սահմանել Իրանի դեմ և վերջ դնել պատերազմին, Իրանի հողերի մի մասը պահելով Իրաքյան բասական բանակի ձեռքում։ Խորամշարի գրավումից հետո երկու երկրների համար էլ ավելի լուրջ դարձավ պատերազմի ավարտի հարցը։ Իրաքը փորձում էր ստիպել Իրանին տեղի տալ Իրաքի պահանջներին, հայտարելով զինադատար և անվավեր ճանաչելով 1975 թվականի Ալժիրի պայմանագիրը և բանակցել սահմանային նոր համաձայնագրի շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ձգտում էր բացահայտել ագրեսորին և ստանալ պատերազմի վնասը Ալժիրի պայմանագրի հիման վրա, իսկ ագրեսորին պատժելով բացառել ապագայում Իրանի վրա հարձակվելու հնարավորությունը։
Իր քաղաքականություն իրականացնելու համար Սադամի վարչակարգը իր օրակարգում ներառեց ցամաքային ուժեղ պաշտպանություն և քիմիական զենքի կիրառում ճակատներում, ընդլայնելով օթային հարձակումները Պարսի ծոցում, հարձակվելով Իրանի տնտեսական կենտրոնների և նավտային օբյեկտների վրա։ Մյուս կողմից, երբ Իրանը գործողություններ էր իրականացնում պատերազմի ճակատներում, Իրաքյան բանակը հարձակվում էր բնակելի թաղամասերի և տարբեր քաղաքների վրա և փորձում էր սոցիալական ճնշումը ստեղծել պատերազմի շարունակման դեմ և մեծացնել Իրանի ծախսերը։ Իրանի քաղաքականությունն իրականում լայնածավալ և վճռական գործողություն իրականացնելն էր պատերազմի ճակատներում Իրաքյան տարածքի ռազմավարական կետ ունենալու համար, որպեսզի այսպիսով կարողանար ծանր ճնշում գործադրել Իրաքյան կառավարության և նրա աջակիցների վրա և ստիպել նրանց ընդունելու Իրանի պայմանները։ Սակայն 1987 թվականին Իրաքյան բասական բանակը չափազանց զգոն էր և աննախադեպ ինժիներական գործողություններ էր իրականացնում հարավում գտնվող ռազմավարական տարածքներում։ Պատերազմի ընթացքը վերջին տարում այնպիսին էր, որ 1987-ին հարավային շրջանում բասական թշնամուն որևէ վտանգ չէր սպառնում, ուստի անհրաժեշտ հնարավորություն ստացավ նոր խրամատներ կառուցելու և խրամատներ վերանորոգելու համար ամրապնդելու իր պաշտպանական գիծը։ Իրան ներխուժման նախորեին Սադամի վարչակարգն ուներ 12 դիվիզիա 3 կազմակերպված կորպուսի տեսքով, սակայն 1987 թվականին ներխուժման 8-րդ տարին կազմակերպեց 59 դիվիզիա բաղկացած 51 հետևակային դիվիզիայից 6 զրահատեխնիկայից և 2 մեքենայացված դիվիզիաներ 9 կորպուսում, ինչը համարվում էր արտարոց հաշվի առնելով Իրաքում տիրող իրավիճակը։
Բարեկամների, խնդրում ենք հաջորդ թողարկման ընթացքում նույնպես ուղեկցել մեզ, որպեսզի կարողանանք միասին առաջ տանել Իրաքի և Իրանի միջև պատերազմի վերջին տարիների զարգացումները։ Աստված ձեզ պահպանի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նորություններ հաղորդաշարում, որը ներկայացվում է ամեն շաբաթ, տեղեկանում ենք Իրանի գիտական, մշակութային, գեղարվեստական և տնտեսական վերջին ձեռքբերումների ու իրադարձությունների մասին։ Այս շաբաթվա նորություններ հաղորդումը սկսում ենք գիտական ոլորտի հետ առնչվող թեմայով։
Երիկամը մարդու մարմնի բարդ օրգաններից է, այդ պատճառով այս օրգանի լաբորատոր մոդելի նախագծումը դժվար ու բարդ է։ Վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է գրանցվել լաբորատոր մոդելների եւ կեղծ օրգանների կամ օրգանոիդների ստեղծման գործում։ Երիկամային օրգանոիդը երիկամների լաբորատոր մոդել է, որը ստեղծվում է ցողունային բջիջների 3D մշակման պայմաններում։ Երիկամի օրգանոիդը բջիջների տեսակի, արտաքին տեսքի եւ գործառույթի առումով նմանություն ունի հիմնական օրգանի հետ։ Երիկամների 3D մոդելը հեշտացնում է բջիջային եւ միջբջիջային գործողությունների ուսումնասիրությունը, հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դեղերի գործունեությունը եւ հիվանդությունների մոդելավորումը։ Այն հարմար է նաեւ վերականգնող բժշկության մեջ։
Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի և Թավրիզի բժշկական գիտությունների համալսարանի հետազոտողների կողմից հրապարակված հոդվածում քննարկվել է բջջային բարդությունը լաբորատոր պայմաններում երիկամի օրգանոիդ ստեղծելու ընթացքում։ Հոդվածում ներկայացված են երիկամային օրգանոիդի արտադրության ոլորտում վերջին առաջընթացները և այս տեխնոլոգիայի կիրառությունները։ Հոդվածն ապացուցում է, որ օրգանոիդները ստեղծվում են նույն բջջային նմանօրինակ փող ազդեցություններով, ինչը պատահում է սաղմի զարգացման ժամանակ։ Այս հոդվածը նաև եզրակացնում է, որ վերականգնողական բժշկության մեջ օրգանոիդների օգտագործման համար անհրաժեշտ են ավելի շատ ուսումնասիրություններ ու ջանքեր, որպեսզի կատարելապես վերանա օրգանի ամբողջական հասունության և պատշաճ գործոնեությանը առնչվող մարտահրավերները, այդ թվում անգիոգենեզը և իմունային պատասխանը։ Այնուամենայնիվ, չի կարելի անտեսել երիկամային օրգանոիդների ազդեցությունը նոր դեղամիջոցների փորձարկման և երիկամների հետ կապված հիվանդությունների ճանաչման վրա։ Հոդվացի արդյունքները տպագրվել են Cell and Tissue Research միջազգային հանդեսում։
Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի Լոնդոնի Քուին Մերի համալսարանի, Սիդնեյ համալսարանի եւ Ավստրալիայի Մակ Կուայեր համալսարանի գիտահետազոտողները մեկ այլ ուսումնասիրության ընթացքում նոր բացահայտումներ են արել Ալցհայմերի հարցով ներգրավված հաղորդիչների, Ալցհայմերի վերահսկողության եւ բուժման մեջ դերակատար միկրո RNA-ների դերի եւ այն զարգացնող գործոնների մասին։ Ալցհայմերի հիվանդությունը ամենաբարձ նեյրոդեգեներատիվ կամ նյարդները ոչնչացնող հիվանդություններից մեկն է, որից տարապում է միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում։ Ծերացումը ալցհայմերի հիվանդության հիմնական պատճառներից մեկն է եւ հասարակություններում կյանքի տևողության միջին բարձրացման եւ տարեցների թվային աճի պատճառով այս հիվանդությամբ տարապողների թվերն ավելանում են։ Ալցհայմերի առաջացման եւ դրա ախտանիշների մասին ծավալուն ուսումնասիրություն է կատարվել, այնուամենայնիվ մի քանի հիմնական հարցեր մնում են անպատասխան։
Այս առումով իրանցի հետազոտողները համագործակցելով այլ հետազոտողների հետ եւ նպատակ ունենալով նոր գիտելիքներ ձեռք բերել առկա գիտական տվյալներից, հետազոտել են Ալցհայմերի 820 հիվանդների եւ 626 առողջ անձանց գեների արտահայտման 10 հավաքածոներ ուղեղի տարբեր շրջաններում ներառյալ հիպոկամպը, սերբլոմը, էնտերորինալը, կորտեքս ֆրոնտալը եւ դեմ պորտալը։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ Ալցհայմերով հիվանդների եւ առողջ մարդկանց մոտ ուղեղի տարբեր շրջանների գենային արտահայտման 1713 տարբերություն կա։ Այս հաղորդիչները տարածված էին ուղեղի բոլոր շրջաններում բացառությամբ սերբլոմում, որն ավելի քիչ է ազդվում Ալցհայմեր հիվանդությունից։ Այս հետազոտությունից ստացված արդյունքները գիտնականների համար նոր հորիզոններ են բացել Ալցհայմերի հիվանդության առաջացման մեջ ներգրավված հաղորդիչների ուղիները ուսումնասիրելու և հիվանդության վերահսկման և բուժման մեջ միկրո RNA այրի և առաջարկվող աճի գործոնների դեր գնահատելու համար։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Cells միջազգային հեղինակավոր հանդեսում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գիտական մեկ այլ նվաճման ընթացքում իրանցի հետազոտողները այլ հետազոտողների հետ միասին հաջողել են ներկայացնել ռենիում 188-ը որպես ռադիո նուկլիդ հեպատոցելյուլյար կարսինոմայի բուժման համար որպես լիարթի քաղցկեղի տեսակ։ Հեպատոցելյուլյար կարսինոման լիարթի բջիջներից առաջացող քաղցկեղ է, որը սովորաբար հայտնվում է որովայնի վերին և աջ հատվածում որպես զանգված և նշաններ են ցավ, քաշի կորուստ, դեղնություն և թուլություն։ Այն համարվում է աշխարի 4-րդ ամենամահաբեր քաղցկեղը։ Սովորական բուժումներից հետո այս քաղցկեղի կրկինի հայտ գալը հիվանդության բուժման հարցում ամենաբարդ խնդիրներից է։ Այս խնդիրը հաղթահարելու համար ռադիոնուկլիդային թերապիան կարող է օգտագործվել որպես նպատակային թերապիա։ Ռենիոմա 188 կամ 188 առի ռադիոնուկլիդը, որն օգտագործվում է կլինիկական հատվածում, ապոպտոզ կամ բջիջների ծրագրված մահ առաջացնելու և քաղցկեղային բջիջների բաժանումը արգելակելու համար։
Այս հետազոտողները նպատակ ունենալով լաբորատոր պայմաններում ուսումնասիրել 188 RE ազդեցությունը հեպատոկարցինոմայի արգելակման վրա, հետազոտություն են անցկացրել երիկամների քաղցկեղի բջիջների 3D և 2D մշակման վերաբերյալ։ 3D մշակումը ավելի լավ է ընդգրկում բջիջների փոխազդեցությունները, քան 2D մշակումը կցված հատակին, և ավելի հարմար է կլինիկական պայմանների մոդելավորման համար։ Այս հետազոտողները այնուհետև ուսումնասիրել են նշված ռադիոնուկլիդի ազդեցությունը մշակված բջիջների վրա։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ 188 RE օգտագործումը զգալի մահացություն է առաջացնում օգտագործվող երկու տեսակի քաղցկեղային բջիջներում։ Նաև լաբորատոր կենդանիների մոդելի օգտագործումը ցույց է տվել, որ 188 RE օգտագործումը դադարեցնում է ուռուցքների ձևավորումը և քաղցկեղի զարգացումը։ Այս հետազոտության արդյունքները ներկայացնում են 188 RE-ն որպես հեպատոցելյուլար քաղցկեղի արգելակման դեղամիջոց, որն ունի ապոպտոզ առաջացնելու և քաղցկեղային բջիջներում բջային ցիկլը դադարեցնելու և ուռուցքի ձևավորումը սահմանափակելու հատկություն։ Այս բաղադրությունը հակամարմինների և պեպտիդների օգտագործման հետ համատեղելը կարող է ավելի արդյունավետ և անհատականացված բուժում ստեղծել քաղցկեղի այս տեսակի համար։
Այս նախագիծը արդյունավորվել է Ռոյան հետազոտական ինստիտուտի Շվեդիայի Կարոլինսկայի համալսարանի, Ղազվինի բժշկական գիտությունների համալսարանի, Շահիդ Բեհեշտի բժշկական գիտությունի համալսարանի, Քարաջի իսլամական ազատ համալսարանի, Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի միջուկային ճարտարագիտության ֆակուլտետի, Մոսկվայի համալսարանի և Թեհրանի համալսարանի հետազոտողների կողմից։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Cells միջազգային հեղինակավոր հանդեսում։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ բաթ 5 եւ հատբեր 13i արբանյակների միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز